Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mr. A at kayo nakikinig sa Roundtable Otaku sa episode 20. Siyempre, ang nasa kabilang panig ay si Anton.
Hello, nabubuhay pa ako.
And siyempre, si Brian naman sa kabila. Pumasa ka na yata sa UP.
Yay! Pero I'm sure baka nabus.
Pero mukhang kailangan mag-manual enlist si Brian ngayon.
So, and that, segue na natin. So, anong ginagawa? What you've been doing, Brian, for this past X number of months? Mukha nga na nga eh, pumasa ka nga sa UP? Ah.
Yup. Saka sa US, pero... yeah. Nakapagod. Exams last week. Siyempre. And, tagal-tagal na yung pala natin yung nagpo-podcast.
Oo nga eh.
Almost months na ba?
Pero ano ba, Brian? Pwede mo bang ilapit-lapit na konti yung ano mo? Hindi kita marinig eh.
Ako rin, hindi ko rin marinig si Brian.
Hello!
Yan.
Okay, hello.
Ano nangyari sa'yo ulit?
Okay. Exams last week, parang si Anton.
Ano meron kay Anton?
Exams.
Ah.
Parang si Anton.
Pinatay halos... Alas, ang balukin ako ng exams dito eh. Teka lang, may nagtatawag sa akin sa baba. Teka lang.
Ano na yun?
Ayun. Okay. Naka-low volume pala yung microphone.
Ayun pala eh. Kamusta na pala yung, mga in-applyan na kolehiyo?
Ayun, UST.
Nag-return na ba ang nag-return na ba UST?
Yep, sabay sila ng UP.
Ah, saan na nangyari?
Ayun, andun naman yung pangalan ko.
Nandun?
Oo, andun.
Anong choices? First choice, nakuha mo? Second choice, ano?
First choice lang. Yung second choice, hindi.
Kung first choice, wala namang problema yun eh. Ano yun? Hindi ko naman waitlisted or yung mga ganun?
Waitlisted sa UST.
Ay nako, Brian, total pagpasser ka naman ng UCAT, pwede ka naman itanggapin sa kahit anong UP unit eh, yung pagkakaalam ko.
Mag-transfer ka na lang ulit? Parang ganun?
Ay nako, basta masasabi ko medyo mahirap ang buhay sa UP Diliman. Kasi masyadong highly urbanized ng UP Diliman to the point na impractical na pag magta-travel si Brian mula sa lugar nila papuntang UPD, malayo. Parang nagpunta na rin si sa UST pag ganun.
UST and sa other campuses.
Kung ganun lang, parang kung pumunta ka lang para sa UST, edi okay na rin yung UPD. Although, yun nga, alam kong maraming mga sasakyan para lang makapunta sa UPD. Pero...
UPD is two rides from my home.
Mag-drive ka na, Brian! Two rides lang.
Wala ka! Bigyan niyo ako ng first 911 ka nila. Drive ako.
Pero mga nakakapagod din mag-drive pagpupunta ng UPD sa totoo lang. Mas maganda kung mag-UP Baguio siya or UP Diliman. Ay UP Diliman tuloy, UPLB.
Kasi mas gusto niyo pa yung ano, yung gusto niyo yung ma-live ano, yung gusto yung buhay na malayo sa layo sa pamilya, parang ganun ba? Ikaw ganun ka ba pa ano, Brian?
ayaw ako pa yan sa LB.
Ah, specific.
Oh, challenge ko sa kulang ni Brian. Punta sila dito sa LB. Maganda naman dito sa LB, ang problema lang naman yung maghahanap ng lugar. Madali kasi maubusin doon sa mga dorm. Pero pag makapasok si Brian sa isang mga dorm, sakto na. Pwede na dito within UPLB.
Strict si parent yata eh, kaya hindi makakapasok eh.
At saka hindi naman co-ed ang mga dorms dito. Hiwalay naman ng mga lalaki at babae.
You cannot tell, mag hindi nakikita ng magulang. Maraming paraan.
So nga pala si Brian yan, hindi pala ako yan.
May experience ako sa ano eh.
Ano Brian, may experience ka? Binamay ako ah. Joke. Kidding.
So, ikaw naman Anton, ano na ba ang nangyari sa in this past few months?
Ito. Bugbog sarado ng academics kasi mas malaki ang priority ngayon dahil kailangan kong lumipat ng buhay ko. Nilipat ako ng buhay ko, hindi na ako sa buhay IT.
Mahirap ba?
Hindi naman mahirap, hindi ko lang talaga type. Kasi kasi tingin ko sa IT parang sabi nga nating they're portrayed as white collar jobs. Pero pag sa akin, pag sa tingin ko, mukhang yun na yung modern blue collar jobs.
Paano? Depende yan eh. Depende naman sa trabaho na pupunta.
At saka hindi lang yun eh. Yung IT career kasi, nakita ko, mamahalin at mamahalin mo si C kahit na ayaw mo na.
kahit ako hindi ko inaano si C. Dumaan rin ako kay C.
Ayaw ko dyan kay C. Visit yun si C.
Maganda naman si C kung alam mo kung paano siya intindihin. Mamahal mo naman siya, mamahalin ka rin niya pabalik eh.
C. Mas gusto ko si Objective C at saka si Cocoa, mas mahal ko yun.
Well, nga pala Brian, ano bang kinuha mong course? Or pinipili mo palang course?
Actually, that BSE, isa pa ako, isa
BS what? BS. Ano yung una mo?
ECE.
Ah, ECE.
Saka COE.
Then, ano yung last?
COMSAI. COE.
Oh. So, let's move on to the much more local news. Actually, may isa lang tayong news just to discuss kasi medyo to break the ice nga eh. Is the new otaku event na supposed to be happened today. Pero, yeah, did nabasa ko eh. Nabasa ko kanina.
Wala na ba sa panya ng pyramiding scam?
Hindi eh. Hindi naman like, ganun yun eh. Kala nga, nasa na ba yun? January. May nabasa ko ng January rito eh. But anyway, meron siya dapat event this January pero hindi natuloy. Modus operandi nila is syempre yung may event ganun tapos bebentahan ka ng ticket pre-sale syempre usually ganun raw, so para magbibili ka ng ticket then i-email lalo na sa mga band members, cosplayers siguro or mga organ parang ano yan, yung mga sa mga dealer booths. Itatawagan sila, sabihin, may ganito nangyari, kumpara di nakasecure ng venue, yung mga ganon. Then, at the end, wala rin nangyari. Then, tinakbuhan na sila. This happened not only in New Otaku, but in, sorry, sige, Brian.
It's on last Saturday.
Pwedeng, ano, lakasan mo.
Mahinda ka. Okay, January 21 yung event.
Ayun, 21, yes. Sa Quezon Circle, oh, yes. Ikaw nakakamalaki.
Sa Quezon Circle, ikaw nakakamalaki.
Ayun.
Mm-hmm. Epic fail.
Yes.
Epic
fail. Yes.
Indeed.
Ano ang tawag dito? Sinusubukan nilang kopyahin ng Anime Festival Asia tapos hindi nila ma-pull off.
Hindi, actually, ang naka-pull off nito, almost. Alam kong hindi ka, ano, is Cosmania kasi almost na eh, malapit na eh. Since they already have started inviting cosplay foreign cosplayers.
Diyos ko, ang Anime Festival Asia is about cosplay!
Alam ko, it's a difference between heaven and hell, yung laki.
hindi difference heaven and hell eh. Parang iniinsulto mong hell dun eh.
Lagang ma...
Yung aking position tungkol sa cosplay. Ang cosplay eh, ibang universe yan. Although meron silang commonalities with anime, with Japanese pop culture. So sabi ko, cosplay is an entirely different universe.
Well, Cosmania is just cosplay mania or parang a convention na ang team niya is cosplay pero magtitignan mo talaga siya as a convention. Or it's somewhat replicating nga yung itsura ng AFA. Although it's not there, but it's they're trying. Ganoon na lang. Para lang ma-appease yung itong siya.
Pasasabi ko lang. Sabi ko lang, you failed me, my son.
Di ka mapupunta, hindi mo patitignan. No, sigal mo na kagad.
Hindi, pero alam mo yung sinasabi ko, cosplay pa rin eh. Yun pa rin naging center dapat. Iba yun naman yun, kunwari, ano yung pinagmamayabang nilang mga Filipino dubs. But hindi nila
Hindi, iba yun. Iba yun.
Diba?
Iba na ako kasi, sabihin mo yan sa hero. Kasi hindi naman problema ng cosplay mania yan eh.
Sa bagay, may point ko rin dyan. At tagal ko nang iniwanan ang aking idealism pagdating sa mga local conventions na yun eh.
Taka ano pa pala, maniwala ka sa hindi. Brian, naka-on yata yung speaker mo. Okay na? Okay, nakakarinig ng echo. Okay na?
Baka sa akin yun.
Yeah. Hindi, naka-off ako eh. Yung loudspeaker ko.
Okay.
Malapit kasi sa akin, wala pa rin ako mic. Malapit yung mic ko sa speaker eh.
Mic ko headset. Ayan, okay na.
Yung mic ko, built-in mic.
Asan talaga ako? Ayan. Maniwala kayo sa hindi. Nakapanood ako ng Hero. Na cashier scenes sa Hero. In Japanese audio. Na madaling araw.
Alam ko yun.
Meron nga, tapos Tagalog sub.
Wala. Nakita niyo yun.
Nung pinanood ko yun, walang sub.
As in raw? Raw talaga?
Oo.
Ayos ah.
Seryoso ka dyan, Mr. A? Seryoso.
Oo, napanood ko yan. Hindi ko lang ma-record kasi di naman ako naka-TV tuner eh. Actually, tatanungin ko si JM about that eh. Kung baka error lang sa Hero yun kung bakit nag-release sila ng ganun.
Lagi ko error yun.
Saka ang most ano pa di ba ang dati ano pa nga ng Hero is ano eh premier Tagalog dub anime eh. Ewan ko ba nagpalit na yata sila ng konsepto ngayon eh. O nang ano advocacy.
Ginagawa na ng mga western animations. Pwe.
Di naman western yun, cashier since is ano eh.
Hindi Japanese meron na sila ano yung ano pala yun. Basta meron doon mga ilang western doon na hindi ko talaga type. Kaya mas lalo lang ako napapaglose sa computer. Download na lang ako. Panoorin ko na lang may oras.
Well, I'll just stumble upon it nung nanonood ako ng Discovery. Pero anyway, we got off tangent. Ayun nga, the no otaku is somewhat like Gokasha kasi ang motto nila is an anime convention for fans by fans. And it seems that these fans screwed other fans nga, kung tutuusin. Just look how much money yung have lost. There, siguro mga 100,000 siguro at minimum. If we look at kung sino talaga yung mga nauto. Actually, I emailed the No Otaku group way before kasi sabi nila is para silang anime magazine something eh. Mga ganon. Since it's good to...
It's foul, man.
Since it's good to ano to talk, to collaborate kahit papaano eh mukha namang hindi naman ako ni-replyan and peke lang pala sila. Eh, that's sad.
That's a sign na.
Oh, well.
Sign na yun.
Oh well. Ganito na lang siguro. Pumunta na lang kayo sa mga malaking convention kung talaga hindi nyo mapigilang pumunta. So, ang pinakamala.
Ito na lang kung gusto nyo ng convention na mag-ipon kayo 10,000 pesos. Mag-ipon din kayo. Ay, mag-ipon kayo ng 30,000 pesos para balikan na trip na. Punta na lang kayo ng Singapore Anime Festival Asia. Idiot.
Eh? Alam mo yung 30,000 na lang convention yung mapupuntahan mo dito na.
Punta ka na lang direct sa Japan.
Sa'yo. Oh, pwede rin.
Pero 100,000 yata sa Japan kasi medyo mahal din.
Bagay, hindi.
Mas makakamura ka pa yata kung magpumunta ka na lang Hong Kong Disneyland kung gusto mo lang matuwa.
Okay, Ocean Park na lang tayo.
Ay, yun nga eh. Kung gusto nila masumay, marami namang paraan eh. Pero anyway, kung talagang mahilig kayong makibakbakan sa drama ng ano, drama ng mga convention, yun na lang sa mga sexa, sigurado na lang, katulad nga ng pinakamalapit is yung Usin Fest. Ayan, oh, yun na lang
yung pinimalapit. Usin Fest lang po sa halip na yung isang TV, local tele channel dyan ang puntahan ko. Ayoko supporta na kanilang business.
Well, Usin is Sycom. Is, ano yun, magazine, yep. Publishing. Publishing yun, di ba? Ayun.
Hindi kasi meron isang local isang local channel dyan na masyadong bias at the same time eh, puro katarantaduhan yung mga pinagbo-broadcast. Ayoko support ang network na yun.
Fox News ba of ano? Of the Philippines ba?
Ni-insulto mo Fox News. Kasi yung Fox News naman kayo pa. They're trying to contact Democrats yung mga gano'n para maging balance. Mas balance naman ng Fox News kung talagang tutusin eh. Balance naman na eh. Kung na pinagbabatulag ng mga Democrat supporters sa Fox News, hindi ako naniwala. Kaya lang naging masamang image sa Fox News dahil kay Glenn Beck eh.
Kala, ano ba ang Fox News? Republican ba sila?
Neutral sila. Pero nagmumukha na silang Republican dahil yung kanilang mga host na pumapayag na mag-sign up sa kanilang mga Republican.
Ganun.
Ang lagi itong local channel na to na isang local channel dito na nagpapakita na nga, nagpapakontak na nga sa kanila yung parehong size pero yung isang side pa rin ang pinapaboran. Tara talaga mga gago yun.
Yellow ba sila?
I won't tell the color kasi masyado na obvious pag ganun. Basta isang kulay dyan ng mga tarantado na hindi nila seseryosohin nila yung mga hindi seryoso ng mga pinagsasabi mo tulad ng mga satirical ganun tapos atakin ang personality mo. Mga ganun kasi yung mga cool, yung ganun kasi yung mga tao noon eh. Kaya
para matingin mo parang tabloid ano na journalism na banda thing.
Just kung tabloid naman talaga okay lang yan eh. Different ang tabloid kasi ano ibang medium lang yun eh. Eh yung kanilang ganun eh, parang propaganda eh. Matutuwa pa si Hitler sa kanilang propaganda eh. Hitler would be proud.
Pero magagawa.
Pero ade eh, pero
because it's money. Money matters.
Tama si Michael, si Brian dun na money matters.
Eh, ganyan talaga. Alam mo naman, kapag nandiyan...
Mag-i-impok na lang ako sa isang neutral na channel dyan na dilalait-lait nila na dahil may isang kanilang talent dun eh. Mga talents nila naglipatan
dun. Naglipatan ba? Di ba parang neutral ground yon yung sinasabi mong ano, channel na yon?
Basta isang neutral ground siya na pinatay niya yung mga ilang local na anime doon.
Ah.
Oh.
Basta meron siya ganoon, sayang siya eh. Sayang yung potential niya. Tapos ito, nagiging nagkakaroon na to ng mga parang ala Mike Enriquez na mga shows kasi doon eh.
Well, pero maganda yung ano na no, nanood ako yung kay Ami Pe. Yung mga away ng mga bading. Gusto kong panoorin yun, tuwa ako eh.
Sa akin ngayon yung TV channel na yun kasi meron silang potential tapos pinatay nila yung sarili ng potential.
Pero ano raw eh, parang nasa rumor mill ng ano eh, ng tanongan na lang si JM Rito eh, meron raw yata pinapakulong anime channel for ng ano na yun.
Yep. Ang dami, marami silang pakulong ngayon eh.
Pero ang wish ko lang sa anime channel na sinasabi nila, ano, wag naman Tagalog dub, pwede bang may option na yung meron yung isang part eh, Tagalog dub, tapos yung isa, original Japanese audio with subtitles na lang.
Tinan natin.
Well, dual channel. Dual audio channel yung ano.
Di natin alam, hindi. Yung channel na yata na sinasabi, yung all anime channels for the signal eh. So, most likely, baka pwede yung ganun. Digital naman eh. Pwede i-flip mo na lang yung remote control mo, audio, to Japanese.
Audio.
Pwede naman yun eh.
Pero masyado pang malayo yun. Ayokong iscrush yung mga politika, yung pag-iisip nyo sa mga channel na yun. Dahil, komplikado masyado sa akin yun eh. Mas gusto ko mag-aral lang ako ng mga DNA sequencing, etc.
saka ano? Saka di naman tayo nanonood sa mga TV na yan eh. Let's just discuss ano.
At saka pinapanood ko lang naman sa TV kanilasan ano, yung Fox News o kaya BBC News.
Yun lang ba?
Oo. Kasi pagka panonoodin ko yung mga local TV channel eh, sabi, kung sino ba itong matatado na itong mga gago na ito ah.
Kaya ano lang tayo, siguro wag na lang tayong ma-massage just sa TV nila tayo kasi nanonood eh. Mag-usapan na lang natin ang latest na visual novel, yung medyo kaka-release na libre naman is yung Katawa Shoujo or Cripple
Girl. Siya ay isang original English language visual novel na gawa ng fans.
It's the first ba?
Ha?
Diba? Ano? Yun yung first na English VN. Nope.
Marami ng original English language visual novels na mabas. Pero, hindi sila ganun kasing ka-engaging at saka ka-immersing ng Katawa Shoujo. Mm. Yung Katawa Shoujo kasi mas malapit na sa feel lang kahit papano ng mga yung mga original na visual novel mula sa Japan.
Oh, doon pinattern eh. Kumbaga.
At yung gandahan doon, it's made by fans for fans at the same time. I know they really took their time making it.
Yeah,
wala, 5 years.
Wala silang hinihingi budget dahil ano, they only did it during their free time.
Tanong ko lang Anton, anong ginagawa mo nung 5 years ago nung na-conceptualize tong Katawa Shoujo?
Well, during that time I was still looking at the local television channels and some internet anime. pero nung 5 years ago around mga 2006 ganun, I temporarily quit from being an otaku.
Ikaw, Brian, nasa ka nung 5 taon na yun?
Nasa kangkungan pa ako nun eh.
Nasa kangkungan pa ba? Nagtatanim ka ba? Nasa bukid ka pa pala nun.
Oo, nasa bukid. Eh, joke lang. Actually, I'm not really engaged pa during that time in the anime scene, local and somewhere. Mm-hmm. Ano lang, pa-segue lang, the local television channels. Pero, I really get the hang of it during my, the first year of high school.
So, hindi nyo na try yung trial version ng Katawa Shoujo? Kumbaga, yung unang chapter man na Act 1.
Hindi ko pati try yung trial. I only found out about this nung recently lang kasi nung nakita ko yung lahat ng sinakuro si Juichi tapos yung mga ilang contacts ko sa Twitter ay nagsasabi Katawa Shoujo is now released ganun, play it ganun sabi ko. Sa same time nung panahon na yun nagdi-discuss ako ng politics with some international audience. Sabi ko, nung nakita ko doon, parang icebreaker. Sabi ko, tingnan ko muna ito. Dinawad ko mula sa, tinignan ko yung webpage sa mobile, tapos sinubukan ko yung download sa UPLB network.
Brian, tapos, ano siya sabihin mo?
Epic fail yung aking attempts dahil ano, hindi siya gumana dahil binablock talaga ng torrent, yung torrent sa UPLB network.
Brian, ano siya sabihin mo kanina?
Wala.
Ha? Wala?
Wala.
Ah. So, Anton, yung bang ano mo, yung magkarinig mo ng katawa siya, yun yung pinakaunang time mo lang narinig siya.
Pagkabaga. Oo. Oh, and then, I fired it up. Pero, nung nalaman ko siyang original English language visual novel siya, I had this air of skepticism dahil I've played several original English language visual novels before na hindi naman siya ganun ka-quality na to the point na habang naglalaro ko na space bar ka, bigla na lang parang aantokin nga na lang kasi talaga ano ba to, boring ganun, hindi siya yung kasing engaging tulad ng Japanese visual novels tulad ng Sono Hanabi ran Niku Chizuke wo kayo ng mga ng tao doon
school days.
Ano pa yung visual novel na yun? Ang ganda itong buhay nito. Yung Tenshi no Inai 12 Gods.
Ano bang kulang sa OLE na hindi mo nakikit na ano na meron sa VN?
Bakit it's usually yung pagkakasulat mismo eh. Yung pagkakasulat yung mismo, hindi siya yung ka-engaging na yung scenario sa medyo boring. Ano yung it's like backtracking yung parang nanonood ka ng anime na paulit-ulit ng paulit-ulit na lang yung scene, gano'n.
Ah, para sumasobre yung pagkaka-recycle, gano'n?
Recursion, oo. Yung gano'n na kadalasan ang feel ng original English language visual novels at the same time, yung art style niya talagang parang, yung hindi pa gano'n kalapit doon sa original
English. Meron feeling western talaga eh. May feeling western art.
Pero iba yung western art eh. Kasi yung nakikita mo doon, yung parang yung kulang pa ng refinement, yung pagkakagawa ng character designs.
Yung bang OLE na yun, may bayad ba yun?
Yung mga, wala.
Wala rin.
Kahit mga may bayad eh, na-try ko rin. Hindi rin sila ganun ka, as yung, ang define ko pala ng may bayad ah, yung may bayad, pero ano, kinuha ko lang muna sa mega upload.
Which is Recent Peace?
Oh, mega upload.
Recent Peace?
Yeah, Recent Peace.
Should we offer off ano, a moment of silence ba para sa kanila?
Hindi na.
Hindi na.
Ako, actually, gusto kong ipigay ako mamaya ng a moment of silence for Sopa and Pipa.
Nasopas
na lang ba?
Nasopas na mega up.
Nasopas. Pwede ba sopas yung sinigang?
Grabe na yun. Nalasa nun.
Agree na, sopas na sinigang.
Pero ano yun eh, mag pumunta sa topic ng sopa at pipa, medyo another 1 hour na naman sa podcast natin yun eh. So anyway, let's move on dun sa ano, OLE. So, ano ngayon ng ano? Ano ba ang maganda sa ano, Katawa Shoujo?
Yung alam mo, meron talaga siyang oriental feel yung ganun. Na feel mo talaga parang, mas pakinamdam mo parang malapit yung mismo sa mga Japanese visual novels. At the same time, yung art niya talagang, kahit different artist, medyo may konting inconsistencies do sa character designs. Masasabi ko pa rin eh, malapit na talaga siya doon sa talagang mga pinaglalaro ko ng mga Yuri visual novels.
Ano?
At the same time, ha? Ano yung Brian?
Yung setting is actually western type of school, pero yung feel lang Japanese something, meron eh.
Oo, andun pa rin.
Japanese feel, pero western school na pinapasok. Parang westernizing school na pinapasok.
Hindi, pero yung mga ilan kasi yung mga original visual English language visual novels eh. Ano, meron talagang sinusubukan talaga nilang maging Japanese ang feel, pero hindi talaga kasi nga yung the way it is scripted yung scenario say eh, hindi siya Japanese. Yung parang west yung hindi naman western yung parang neutral na scenario.
So sa tingin ba natin yung pagiging oriental niya talaga is yung isa sa mga selling point ba?
Kaya at the same time, ang pagiging international ng kanyang developer team.
Which
kasi
is,
yung mga ibang original English language visual novels, usually pure, halong American, European, o kaya European or pure American eh.
Pero, ang wala rito sa OLE na to is lahat talaga ng gumawa niyan is talagang mga fans. Kumbaga talagang, may passion sila sa paggawa sa pag ano ng BN.
They're from Fortune, 'di ba? Mga Fortune guys sila halos.
Kitang-kita talaga yeah. 'di sa ano eh, sa paggawa ng Katawa Show yung Fortune kasi wala yung parang yung mga mistakes ng mga BN minsan. Saka ewan ko lang sa inyo, pero sa akin talaga yung main character talaga medyo may pagka-cynical na pretentious yung dating eh. Yung personality niya eh. may mga dialogue kasi siya na parang bigla lang ako natatawa. Para lalo magkausap niya si Kenji, parang ano yun?
Space bar sa akin yan eh.
Saka na, mamaya tayo doon sa Kenji problem na Kenji. I'm just saying, doon sa malapit sa ending ng Act 1 yata ni ano, doon sa festival part sa Act 1. Naalala ko lang yung parang description ni Hisao na nung nagulat si Kenji is parang it's like telling a priest that I've sold my soul to the devil. Parang ganoon.
Yun nga kasi ngayon pagkakasulat ko yun. Isa rin yun sa kadahilan kung bakit na talagang hindi siya boring tulad ng original English language visual novel sa pala itong binabasa na ito tungkol sa palay plot, setting, gano'n na. Oh, na wala akong mix ng humor.
Yun nga, bigla na kasi lang ako
pag nagpapasa, alam mo parang binabasa mo, ano to, college textbook?
yung vocabulary pa niya, parang hindi, is that something na a 18-year-old person would use? May mga certain words yung ginagamit na ano to. hindi normal eh. Ewan ko lang, parang masyado naman yatang naging intelligent yung ano, yung main characters para sa akin.
Nalog kasi ano, dalabayan ng ano, operation niya.
I mean telling by the influence of Fortune eh. Kasi alam mo naman syempre Fortune, di ba? Mahilig sila sa mga mag-criticize eh. And since alam naman ng mga gumawa niyan kung ano ba talaga what makes a good visual novel, eh talagang pinalish nila talaga ng todo-todo and it came really like
for me, hindi siya ganun ka-polish kasi meron mga ilang bagay na kailangan mo na lagyan ng needs polishing tulad ng art. Mamaya ako pa sasabihin yung tungkol sa art kung bakit ko natingin ko na kailangan ng polishing. Kasi meron yung magkakaibang artist siya pero it should not be an excuse na merong mga ilang characters din na parang rough sketches lang ng pencil ang pagkakagawa ng character design. O kaya yung parang dump yung pagkakagawa ng coloring to sa characters, ganun.
Siguro it's part of their challenge kasi 'di ba? They are different ano sila, 'di ba?
Different. Oo, pero yung kailangan pa rin ng kailangan pa rin talaga yung maganda yung definition ng character kasi kung kunwari parang ano yung pagkakakulay niya parang grade 1 yung ganoon. Parang 'di ba hindi ka mako-convince doon?
Siguro.
Pero yung kasi yung original version,
yung art mismo, ang art ng yung talagang art na talagang yung wag ko lang kung matatawa ba ako dito o maiinis kasi yung sa mga hentai scenes doon pa mas maganda yung definition.
Saka, yung mas sorry.
Doon yung mas maganda yung definition noon. Hindi yung pagay nagkaroon ka ng conversation with the character yung minsan meron ano, parang naging off model basta sabihin ko na lang sa inyo yung in detail yun mamaya.
Di ko talaga makita yun eh. So far kasi sa lahat naman nakikita ko wala akong nakitang problema sa mga character. Anyway, kasi Aquan pa lang naman natapos ko kaya baka ano pa in later chapters pa yata siguro yun no. Or acts. So
well, just ano? Isang specific character doon na parang hindi ako convinced doon sa pagkakadrawing sa kanya.
Sino?
Alam ni Brian yun.
Baka kilala ko naman. Sa Aquan naman, napakita na lahat ng mga characters. Na lahat ng...
Oo.
So, sino doon? So, kilala ko na... Alam mo, kilala ko na yan.
Si Emmy.
Si Emmy?
Oh, medyo parang yung...
Emmy, oo.
Hindi siya ganun kaganda ang pagkakadefine.
Pero like, yung height ka lang, ha? Yung height kasi, yung sa art, diba? Talking about art, diba? yung hype ni Emmy on yung mga scenes na ano, yung scenes ng dialogue scenes, mataas. Then if you nakikita mo dun sa ano, dun sa ibang art niya, parang pababa ng pababa yung hype niya. Then yung mga official art.
Pero explains why na kung explains why kasi yung pinalitan niya yung kanyang pack, yung kanyang tao doon yung sprite niya sa pagkakaroon ng mas mature na itsura. Pero ang na-sacrifice doon yung pagkaka-define ng kanyang tao doon ng kanyang character design. Medyo nag-suffer siya doon. Parang yung titing kung titingnan mo yung mata niya, di ba? Parang ano yung parang rough sketch ganun na kinulayan lang.
Okay lang naman sa akin.
Medyo meticulous. Masyadong meticulous si Anton para makita yun eh. Hindi ko nakikita yun.
Teka lang, hanapin ko lang yung...
I'm more concentrated on the story eh. Like, sa mga ganyan. Okay lang sa akin eh.
Pero... Hindi na ako masyadong... meticulous nito.
Ano ba sa ka ba concentrated, Brian? More on ano ka ba? More on the story rin.
More on the story.
More on the story.
Kasi it's as my first DM, I want to ano, di ba? I want to experience how it feels on the story, di ba? It's my first
DM. Oy, screenshot ko yung bug deck. Stop, patay ako dito pag makita yung 18.
Oh, ano naman yung mga ano mo, mga mega porn mo.
Hindi kasi pwede lang yung highlight na mukha ni
Sir. Mega ni porn mo. Tago mo yan.
Ito, send ko sa inyo yung picture ng nakit napapansin ko. Kung mapapansin ninyo yung pagkaka-define ng mata, yun lang ang aking tingin ko na dapat na yung i-define sa kanya ng gusto. Yung kailangan ng polishing. Yung story naman, maganda naman yung pagkakagawa ng story. Although, meron ako isang cringe eh. I'm cringing on yung part ni Shizune. Kasi, wala nga gaanong choices, pero masyadong, ang nagme-makeup naman dun, yung sobrang malalim na relationship yung story.
Hindi ko feel si ano, Shizune. Pero,
kailangan mo muna tapusin yung art niya.
Kailangan ko ba tapos? Ang tina-target ko si Lily eh. Pwede ba siyang kunin?
Madali lang naman eh. Maghahanap ako ng flowchart para sa'yo.
mas prefer ko si Lily eh.
Ang na-target ko pala, sabi ko yung huli ko si Season eh. Hindi ko pa naan eh. Mahal na aking na itatay pa lang si Emmy, si Hanako, and si Rin. And so far din sa tatlong yun, si Rin ang pinakamalalim na story ah. And recently si story as well.
Anton, nakita ko na yung sinasabi mo. Oo nga eh, parang, di ko alam si, ano pala, si Emmy pala ay parang yandere. Kasi yung mata niya ay parang may yandere aura eh, dating eh.
Hindi nga yandere yun eh.
Parang
yung rough sketch yung mata niya.
Oo nga.
Hindi proper. Kasi ang dapat ang yung yandere, kahit ano naman eh, kahit anong character dapat, meron yung parang mas smooth yung mga lines ng pagkakagawa sa mata.
I'm looking kasi sa itsura nung picture eh. Para kasi yung ngiti niya, yung way ng
pagkakagawa. Yan yung tinatawag na slasher smile, parang ganun. Yung teasing na look. Pero, it doesn't look teasing sa akin. Mukhang galit sa akin eh.
Yeah, ngayon parang tipo mong, galit na parang nakangiti sa'yo. Di ko alam, parang siya yung tipo na bag may ginawa ka, parang papatayin ka na nakangiti. Yung ganun. Parang pasok sa akin, parang yandere nga yung nature eh. Although, nagigets ko yung kung bakit may problema sa mata. Although, saka di na to kumukha ni Emmy. Layo-layo.
Oo nga, I saw it na. Ito ba yung last scene? Yung last scene ba to?
Oo. Okay. Isa lang yan sa mga parts. Yan, isa lang yung sa mga evidence ko kung bakit na ganun siya na kailangan na yung KM yung kailangan lagyan ng polishing yung character design.
Bakit bumagsak yung quality niya mga bandang huli? Eh,
kasi yung pinalitan nga mula doon sa itsurang loli na Emmy doon sa medyo mas mature na Emmy.
Ah, okay. I see. Ayun. So far naman, enjoying naman lahat. Ilan ba ang acts? Kasi
hindi para... ano, Mr. A, define Mr. mo muna kung enjoy kasi diba? Sa akin ano, yung itong katawa show, you almost gave me almost a lot of sleepless nights.
Sleepless dahil nights. Ko. Na-depressed ka sa mga story. Actually, I cannot say on that part. Pero so far naman, na-enjoy ako dahil nga doon sa mga witty dialogue saka yung pag-flow ng story. Actually, I should have finished
so, this song before. So, tapusin ang Shizune Root.
Ano, maganda malaga Shizune Root. Para kasi ako, mag, ito problema ko sa mga...
Hindi ko feel eh. Meaning pa lang, hindi ko feel siya. Parang kasi from the in the first place parang iba yung aura niya sa akin kaya I want to try something new.
I think it's matter because of personal experience kasi kaya ganun eh.
Oh, siguro was like ako diba, feel ko si eh sorry sige Anton. Eh Brian.
Diba kasi sinasabi ni Anton one time ano yung kahit anong gawin niya yung parang if he chooses by his heart lagi lumalabas sa season niya yung ending niya. Diba, you said that in the video, diba?
Oo, isa sa mga dahilan yung bato ko nadidepress eh.
Alam ko bakit, ang paborito mo ba si Shizune, Anton?
Isa sa mga paborito ko, kasi yung, sa akin ang ranking ng pagkaka, yung paano magpapadepress sa'yo ng mga mode. Pareho lang siya ng Hanako root eh. Si Hanako naman, ang kaya naman nag-a-appeal si Hanako.
Alam ko, not too much.
Si Hanako kasi kaya siya nag-a-appeal sa lahat dahil... Dahil nga yung kanyang, yung siya yung shy girl, yung meron siyang tinatawag na dark and troubled past. Na binabagabag siya ng trauma niya.
Kung na-trouble kayo kay Hala, kung mas na-trouble kayo kay Rin. Rin Ralph was really ano, mind-boggling kumbaga.
Ayan, mabuti yung magkaka-describe yung malang mga spoiler. Kasi ayoko ma-spoil. Ako'y natutuwa naman. Pero...
Hindi ko muna i-spoil yung sa Shizune Root kasi masyadong plot heavy siya. Yun ang masasabi ko.
Yung ba, kaya ba pinili mo na ano, Shizune is dahil ba sa salamin niya? O baka si Shizune ba yung salamin niya yung ano mo, yung kaya mo siya nagustuhan?
Hindi, dahil yung personality lang. Gotcha, meron lang na something reminds me of
yung personality. Kung wala ba siyang salamin, siya papipiliin mo pa rin?
Pareho pa rin. Bakit?
Wala lang. I'm just checking kung
ba. Sir, ikaw ba yung naglagay ng Megan Echo tag do sa isang post ko?
Ha? Ako ba yun? Hindi ako yun.
Yung Moretsu Pirates episode man, hindi talaga kasi kailangan yung Megan Echo tag na yun. Napansin ko, edited by Mr. A, tapos nakita ko may Megan Echo tag.
Ay, nako. Well, wala ako. Ilan ba ang acts ng ano? Ng... Ano yan? Katawa Shoujo.
Anim? Ay, lima.
Four.
Lima.
May clean na ba yung susunod?
Usually kasi ang act ng yung mga acts na yung sobrang haba at the same time, different routes pa yun. Kailangan mo pa mag select ka pa ng mga dati pang mga choices. Bago mo ma-access yung isang ganitong scene.
Kasi, okay, kasi ako, the way I play kasi usually is that, lalo na pag visual novel, may parang, kapag may gusto akong isang tao, dun lang ako, tapos pag natapos ko na, ayoko na. Next.
Ako hindi, pag naglalaro ako, gusto kong makomplete yung story, malaman ko ba kung yung story kasi, especially pag ako yung na-immerse na ako doon sa story nung, doon sa setting at saka sa story nung visual novel. Pero pag talaga, When it spells
C-R-G. Kasi pag umipili ako ng choices, parang mag... Ito yung gusto kong choice eh. Pero parang magpinipili ko yung ayoko for the sake of knowing kung ano ba yung story. Parang, it's not me. Parang di na ako yung naglalaro. Parang ganun.
Depende yan kasi may kanya ka tayo playing style eh.
Oh, sige, Brian, sorry. Lagi ka na ano.
More on Mr. A. Pero for the sake of... Sabi ko na kanina pa. My first DM and natempt din ako sa sinasabi ni Anton na you should explore more than I explored pero I did not regret sinasabi ko kasi by having na nag-explore pa ako nakahanap pa ako ng mas challenging na loves na okay pa rin sa natin so it's really good
ang playing ko dito sa Katawa Shoujo eh yung pinaka very first mismo eh ano yung victory on the very first attempt dahil ano, sarili ko lang yung kung ano ba yung nature ko, kung ano kung ako ba yung nasa lugar ni Hisa o ano yung choices na natural choices ko. Napunta ko sa si Junero.
Ano?
Tapos pagka nung pinili ko yung talagang when I'm targeting, napunta ko sa Hanako route. Yung second na victory na naman yung aking choices. Kung ano sino ba yung hinahabol ko.
Kumuha ka ba ng flowchart bago ka naglaro?
Hindi ako nag-tweeting ng flowchart. Basta, kung ano ba yung nararamdaman ko, et, ano ba talaga dito sa situation na to?
Okay, okay.
Inter- meron ako intermediate experience, pero ang master dito dapat si Kuro eh. At saka si, na, eh, si FK Aero.
Why?
Okay. Yung mga visual masters.
Ito nawawala eh. Mga visual master na nagluluklok ngayon sa thesis nila eh.
Si FK naman ngayon eh, mukhang busy dahil ano, andito rin si UPLB, mukhang hindi yata nakauwi.
Ah, na-stuck ba? Diyan na nag-celebrate ng New Year. Chinese New Year.
Yung mas Chinese eh.
Malay natin. Ayun. Eh, okay, speaking of ano, Katawa Shoujo. Ano pa ba? Kasi ito ano ko kay Anthony, sinabi mo, bakit mo ni-skip si Keiji? Eh, yun nga nagkakaroon ng mga magandang wits, ano eh, witty comments yan eh.
Kasi lang bakit ang gusto, ang hinahabol ko talaga usually sa mga visual novels na to, yung mga ganyan. Usually yung pinaka-relationship ng character mo doon sa isang sa mga isang specific character or something yung kung ano ba yung nabagsakan mo yung maka-interact mo. Pero si Kenji kasi masyado, alam yung medyo, I think it's irrational yung aking reason kung bakit ayoko sa kanya. Yung naiirita ko whenever he's popping up. Sabi ko, hey, I'm, yung kumbaga, kung nabasa yung mga live tweeting ko doon, sabi ko, I'm supposed to be with Hanako kaya with Shizune. And why did you pop on this goddamn thing?
Eh, yun nga yung personality niya eh. It's saka more of...
Sa kanyang personality kasi yung kanyang mga conspiracy theories na minsan nairita lang ako. Kaya minsan eh, I feel it, yung out of place yung kanyang pagkakalagay dun. Kaya iniwasin, nagsiskip ako. Yeah.
Di out of place yon, deliberate talaga yon kasi out of place naman talaga lagi si Kenji.
Oo nga, alam ko, pero yung masyado lang out of place na minsan yung kunwari awkward moment, you know.
Oh, yung awkward moment ka, di ba lagi nga na-awkward si isa?
Yung out of place, alam mo yung parang yung hindi naman siya ganun ka-awkward, hindi siya awkward sa akin eh. Yung out of place yung parang, ha? Ba't napunta to dito? Yung ganun.
Well, ganun talaga. I cannot, ano eh, cannot say kasi di ko pa nakukompleto. Pero every time kasi dumana si Kenji. Although it's a chore sa akin minsan na pakinggan siya. Pero there's really a one or two parts doon na moments na maganda talaga eh. Yun nga,
yun ko yung sabi niya 60-40. yung lang talaga yung natatawa ko sa kanya. 60-40. This is it's a battleground for feminist conspiracy. Parang ganun.
Yung conspiracy yata ni something na fortune related eh. Kumbaga may real, ano eh parang throw away ng fortune sa tao. Yung lalo na yung mga ano na nagpo-browse doon tapos naglalaro rin. Parang ano to ah. It's something fortune would say. Bakit?
Kasi ito pa nga yung natatawa ako. Mm. Yung sa Katawa Shoujo, yung mga ilang yung si Hisao, meron mo mapapabasa mo meron just sa ayoko mag-spoil pala, hindi pala ako pwede mag-spoil kay Mr. A.
Hisao, sino ba siya?
Kasi meron akong meron kasi ako na isip na meron ako gusto ko sana ibahagi tungkol sa mga thoughts ni Hisao, pero tingin ko spoiler na yun eh.
Eh tanong ko ba, ano ba ang disability ni Misha?
That's a spoiler.
And so meron sinabi sa ano? Sinabi
implied
sa
siya. Implied siya. Saka kung bakit siya nandun, ayoko muna isabihin sa inyo kasi.
So,
major spoiler yun eh. Kailangan mo muna mag-skim through sa Shizune route.
Oh, kasi obviously, kasi magkano yan eh. Magka-kambal yan dalawa eh. O kumbaga, Imperian eh.
Oo.
Pero di mo pwedeng kunin si Misha. Pag kinukuha mo si Misha, si Shizune makukuha mo.
Hindi, basta meron lang ako kasi major spoiler rin yan tungkol kay Misha, pero ito lang masasabi ko. Pag meron kang H scene with Misha.
Oh. Ah, meron.
Mm-mm. Okay. Pero masyadong medyo parang yung dahil doon sa medyo melancholic mode nung part na yon. Masyadong malalim siya, medyo immersing siya. That is kung meron kang experience sa ganun na situation.
Baka nga. Tingnan natin. Interesting.
Kasi yung Shizune Root, kaya siya naging depressing dahil yung I experience yung ganun na kung ano yung situation ni Hisao doon.
Mm-hmm.
Kasi meron akong personal experience sa ganun. Kaya touching sa akin, kaya na-depress ako.
Tumulo ang iyong luha?
Hindi naman ako naiyak doon. Yung parang yung parang nakokonsensya ako ng self-pity, ganun.
Ah, kasi why does, bakit dumaan
rin? Yung point na it made me reflect on the past relationships, yung mga failed relationships ko, kaya depressing.
Part na yun ng ano, okay, I understand. Di nababalik yung ano, sa simula yung babae na nag-confess kay Hisao. Wala na yun, no?
Ayaw ko magbigay ng spoiler din.
Ah, so meron. May part ako. Ano kaya to? Ako'y tuloy, ano, nainganyo tuloy. Ano, ay, may, baka ano to, may idea ka. Alam mo ba kung saan nakalagay yung save file?
Yung?
Ano? Hello?
Save Anton. Files? Hindi.
Kasi
ililipat. Kasi naka-Mac version ako eh.
Delivered ko kasi sa laptop eh. Hindi, nailagay ko sa desktop eh. Gusto, syempre, ayoko na ulit sa simula.
Eh, naka-version ako, sorry. Hindi ko alam.
Baka si Brian. No, Brian, nadya ka ba? Kumakain ka? Blanco, wala. Ay, nako. So far naman, sa tatlong route na naano mo, what do you think? Enjoying pa talaga? Bakit di ka na tumuloy sa paglalaro?
Alam mo, tinatawag talagang, kasi yung pinakahuli kong tinapos sa Hanako Root, isa rin na naman depressing nga, sabi ko sa'yo. Ayoko mo na sumubo, baka ma-depress ako, may kailangan pa akong buhusan ng energy tulad ng Moretsu Pirates.
Bakit ba sa tingin mo medyo, bakit ano, yung team niya is centering around ano, disabled or physically challenged na mga babae?
Kasi alam mo yung parang yung isa to ah, they're trying to challenge that yung mga mediocrity na meron sa mga visual novels na stereotype na yung mga heroines mo. So sobrang dami ng visual novels na at saka ng mga relationships na relationship stories na nagtatakil ng ganun na characters. At the same time siguro, tingin ko rin, at the same time dahil ito ay based sa isang doujin tungkol sa isang life sa isang school na meron tungkol sa mga disabled na mga babae.
Mm. And
nag-spin-off yung entire project yun ng Katawa Show doon.
Nabasa ko, nandito ba sa manual yun? Yun yata yun eh. Oo, tama ako. So, kaling nga sa Dojin.
Sa Dojin na yun eh.
Hmm.
Hindi ko pa binabasa yung manual na yun eh. Buti pa kayo, binasa nyo na.
Ha? Eh, maganda yung magkakagawa ng manual eh.
I don't read the manual usually.
Well, hindi. Nandito, actually, ito.
Kasi alam mo, bakit mas gusto ko yung pag mga ganyan, nababasa ako. Yung ginagawa ko, I explore it on my own. Sa ano nagko-consult ng manual pag talagang kailangan na.
Well, yung manual naman ito is more on synopsis rin eh, kasi nandito lahat ng heroines eh. Ito yata yung, ano eh, ito yata yung mga pwedeng, ano eh, pwede mong tirahin, ika nga. At wala si
Kenji. Sige na, meron kang inuwi.
I'm no pun intended.
Pero, doon.
I mean, gusto mong itakil, yun na lahat. Ganun eh. Hindi, wala.
Gusto mong inuwento, Mr. Rhea.
Medyo curious. Ilan acts to? So, 5 acts. Mahaba ba itong mga acts na to?
5 roots. Tapos 4 each.
Yung coverage, ano, let? Ano yung sabi mo?
Last five exam. Girls, five heroines, four acts each.
Ah, four acts each. Walang extra act, no? Parang epilogue, wala, no?
Wala.
Ah, okay. I see, I see.
Ang meron lang yatang epilogue yung kay Shizune.
At wala si Kenji rito. Di ba isa siyang route?
Bad end siya ng act 1, eh.
Ha?
Bad end ng act 1.
Ano ba yung bad end sa act 1? Ano yun? Mag bad end sa act 1, ano na yun? Wala na, tapos na yung laro.
Oo.
Ah, hindi. Ibig sabihin, hindi ko pala nakuha kung ganun. Kasi, okay. Every act, di ba, parang may animation?
Pagka kunwari, hindi naman animation. Yung animation, pagka naka-unlock, nakapasok ko na sa isang group ng babae.
Ah, oo, oh, okay. So, ibig sabihin pala, yung nakita ko animation, nakapasok na ako sa route ni, ano,
mm-mm.
Emmy. Kasi yun yung nakita ko eh. Tumatakbo sila. Naging running
pero pinaka favorite yung talaga yung talaga pinaka touching pa rin sa akin yung pagdating sa simulado sa pagpasok ng act 2 yung kay Shizune. Pero pagdating sa touching sa endings, sina Shizune at Hanako equal lang sa akin.
I see. Pero so anyway, let's wrap this up na para matapos na tayo kasi we're just dragging on eh. So, recommended talaga na malaro talaga ang Katawa Shoujo.
That is, if they're 18 years old.
And above. Kailangan pa ba man na yan?
Kailangan bakit? Kasi,
ano?
I just want to emphasize on it kasi pagka merong maglaro na minor dyan, tapos meron siyang magawang kalokohan dahil sa pumasok sa kanyang isipan yun dahil doon, ang patay dyan yung pinaka mismo yung game mismo.
Okay, sige. For the sake of legality, oh yeah, if you're 18, recommended. Ganun eh.
Oh. Siyempre.
Kasi, it's much better than, so far yung mga visual novel na, na typically na na-release.
Hindi, ang palang disclaimer, ang visual novel, hindi yan ibig sabihin na merong ero yan na. Kasi meron yung mga iba na ina-equate nila ang visual novel sa eroge. Hindi. Isang malaking fallacy yun. Kasi ang visual novel, usually, yan yung type ng game na text-based game na merong mga sprites, merong mga background, tapos may music.
Ah, oh. Ganoon naman ang eroge, 'di ba?
Meron siyang mga choices para makapunta sa isang specific na story, isang specific part ng laro, ng story at ng laro. Kumbaga, ang visual novel, siya yung superclass. Ang eroge, siya yung subclass.
Oh, pero eroge is still a visual novel.
Yes, eroge is still a visual novel, but so, not all eroges not all visual novels are eroge.
Ayun. Okay, yan, that's clear. Yun. So yeah, I understand.
Though. Okay, I'm back.
Ayun, tapos na kumain. Ayan. So we're just wrapping up na dun sa Katawa Shoujo. So, ikaw, ano sa tingin mo so far yung mga natapos? Sa mga route na natapos mo, na-depress ka ba? Mga ganon?
Not really. Hindi ako na-depress.
Taga lang. Anton, wala yata itong kaluluwa eh.
Hindi naman. Ako masyado lang siguro meron akong sensitive side. Guilty report kasi.
Ikaw maybe.
Meron yung sense of depression, siyempre. May depression din ang konti. Pero it's not that really. Kasi, pero yung pinaka-tinamaan talaga ako yung kay Rin eh. Ewan ko eh. Iba yung tama niya eh. Iba yung emotion niya. Siya yung hindi na ma-express yung sarili niya pero na-express niya na hindi ko maintindihan niya.
Oh, parang napapansin ko doon sa art na ginawa niya, yung mural na ginawa niya. Medyo it's parang screaming on something inside eh. Yan yung feeling ko doon sa art na ginawa niya eh.
Parang hindi niya Parang hindi niya masabi.
Saka ano eh, may...
Meron siyang gusto sa...
May pagka-eccentric...
Siya kay Lisa, hindi niya masabi. Tapos may pagka-childish din ako. Kaya, napansin mo yun.
May pagka-eccentric yung dating rin ni Re, ni Rin eh. Kaya medyo siguro ewan ko ah. Ewan ko lang. Yun yung natapos
mo. Iba talaga, iba talaga. Mm. And most likely the most yung pinaka parang pinaka masasabi ko na recommended na ano na art. Yung recommended na art na as in parang most likely na pwedeng mangyari sa in real life is yung kay Emmy. Yung parang good to have that in real life kay Emmy.
Mm.
Naman. Kay Hanako, Hanako ko may depressing state para hindi masyado sa akin. Pero, and yun lang, parang kay Emmy kasi Emmy tackles the yung pinaka problems ng relationship ng ngayon eh. Yung gantong times, yung mga relationship problems ng mga gantong age.
Ayan. Kasi yun yung mga climax ng bawat story eh, sa bawat route, yung mga relationship problems na yan. Different. Pero iba't iba lang ang nagkakaroon ng problema sa relationships.
Mm-hmm.
Kasi ganun din yung...
So... Pero yung, di ba, may relationship problem. Yung type of relationship problem ni Emmy is really, really, you can relate it with someone else or with yourself or something like that. Yung, kasi when you talk about Hanako and Emmy, hindi mo siya masyad, it's parang their condition mo siya.
Hindi ba malungkot ng ano? Ewan ko lang na, medyo nawala siguro sa .com. Hindi ba depressing rin yung story ni Hanako?
Ang depressing doon yung worst end niya.
Ah, okay. Siguro.
Kasi, ang mga nalaro ko, ako yung pinakamalas maglaro sa mga ganyan. Kasi, ano, ang nakukuha ko good end, tapos yung bad end, tapos yung worst end. kaya iba talaga yung factor sa akin eh.
Yung kay Hanako, pagka yung good route ang naano mo, yung pag yung good ending na ano mo, para sa chick flick, yung pinakadulo.
Buti di ko narinig yun, ano?
chick flick, parang...
Ah, okay.
Parang
okay.
Chick flick.
Basta masasabi ko lang sa root, parang yung, ba't biglang pumasok yung gano'n na scene? Sa end.
Eh, nga pala, what? Nga pala, di ba nakita ko ni animation ni Emmy? Ano yun, pwede pa ba kumakuha ko ng iba? Kasi, or nasa new solid.
Mag-new game pa na Mr. A.
Ah, ganun ba yun?
Oo.
Paano ko makuha si Emmy? Eh, si Lily. Napunta ako kay...
Teka lang, maghahanap lang ako.
Lily, alam ko din sa library, yung kalagitnaan ng Hanako, parang yung the... bago ka mag-Hanako ko, may din ano ka, Emmy.
Well, Emmy, Lily, parang... Kala ko nga, ano eh, parang yung inisip kong route, parang napunta na ako kay Hanako eh. Bigla ako napunta kay Emmy. Masyado kayata siya kasing ano, pinansin yata nung tumatakbo ako eh.
Is nabid mo lang si Emmy pagkaan. If you want other arts, huwag yung kuwata mo kayo.
Pero okay naman si Emmy eh. Medyo ano nga lang siya eh. Medyo... Masyado lang siyang parang insufferably nice sa akin. Doon sa ano, sa
yeah, pero story. Pero ganun yung ugali niya.
Oo.
Although, meron siya.
Hindi ba masyado parang unbelievable naman? Parang wala namang babae na insufferably nice sa'yo sa simula pa lang.
Meron ah. Meron naman, syempre. Meron. Especially kung girl talaga may gusto sa'yo, may gusto talaga.
Saglit lang ah, may hanapin lang ako.
Ikaw, Anton, naniniwala ka ba may babaeng kung makikilala the first time is probably nice kagad sa'yo?
Yung?
Babae na sa unang-una pala masyado nang mabait sa'yo.
Well, kita. Pwede naman yun ah. Bakit ba?
Meron ba ganun?
Posible yun. Anything
iba talaga kay Mr. A.
Di ako mana kasi sa mga ganun tao eh. Medyo maghihinala na ako eh. Ba't ka masyado?
Hindi kasi kung nari yung... Posible naman yun eh. Kasi kunwari yung personality talaga mabait talaga yung babae, bakit ba?
Oo. Oh, hindi. Iba kasi yung iba yung mabait sa sobrang bait eh. Si Emmy sobrang bait eh. Ewan ko, sa akin siguro yung level niya eh. Parang sobrang bait sa akin eh. Yun lang.
Ito. Ito para sa, pero sa ito, Mr. A.
Kailangan ko ng Kenji route, meron ba?
Ayan, tinan niyo.
Kailangan ko yung Kenji route.
Nakaharap ko sa'yo para sa'yo.
Meron bang Aerosene yung dalawa?
Ganun. Sorry, Mr. A, wala.
Ganun eh. Aerosene. May nasabi sa akin yung kaibigan ko eh. Ano raw? Yung isang ending raw tumalon si, ano? Si Hisao sa Akbubong. Anong ending yun?
Oo.
Yun.
Kay Kenji yun?
Oo.
Siguro nagpanic dahil wala, ano. Naniwala sa conspiracy.
Kaya mag-aala school day siya. Si Kenji mag-aala school day.
Ano kaya?
Pinakamadaling scene na pasukin mo ay yung kay Shizune. Pero yun ay kung naka-M sport ka.
Pero most likely wala na ako kay Shizune. Kasi ano eh, tinanggihan ko na siya sa, ano yan eh, dinefend ko si Lily eh. So wala na. Sinuporta ko si Lily sa kasihan ako eh.
Oo.
Wala na yan.
At sa kanilang lang, medyo kailangan mo maging M mode. Alam ni Brian yun, M mode para mag-race ka papunta kay Shizune.
Ano kaya yun? Well.
M mode. BMW M.
Well, anyway, sige. Let's wrap this up sa ano, Katawa Shoujo. So, most likely, we all agreed na maganda talaga siya. Although sa akin lang medyo mahaba. And it has witty dialogue talaga. And the relationships are, ano, parang feasible.
The feasible relationships. They are feasible and they are extraordinary
relationships.
Yeah. Ay, diba talaga kung paano yung relationships ng mga characters.
Diba, kalang. Diba, Anton, diba sabi mo, ano, recommended for 18 years old?
18 years old plus dapat.
Pero paano siya, Brian? Hindi naman 18 yan eh.
Mag-18 din naman niya yan eh.
Pinatay mo ba yung Aerosene? Pinatay mo ba yung Aerosene, Brian? Di ba may option doon? Turn off Aerosene.
No.
Kung 18 years old, dapat mag-turn off siya yung Aerosene.
Well, anyway. Anyway, in the momentum of visual novel, sa akin naman kasi other than ano, playing Katawa Shoujo, I played Narcissu. Anyone familiar rito, Brian? Do you know Narcissu? Narcissu eh. Well, this is actually free rin ano? Ano, Brian?
Ha? Wala.
Alam ko may sinabi kay. Ayun, Narcissu. Anton, ikaw din na-download mo pa rin ba? Anton?
Sorry ah, meron lang akong sinabi kay mama.
Ah, okay. Ayun.
Ano 'yun? Yeah, yung ano 'yung sinasabi mo, yung topic natin?
Narcissu.
Narcissu, masasabi ko lang din 'yan eh. Basing on what yung isa sa mga contact ko sa Twitter, sinasabi niya, nakaka-depress daw siya.
I was under that impression, but it's sa akin di ako na-depress, pero it was a very good novel. Visual novel, kung tutusin. And it's swak siya sa ano ko, sa taste ko. Kasi unang-una, 4 hours lang siya. Pangalawa, well, isang route lang ang titignan mo talaga. Talagang linear story siya. At pangatlo, maganda talaga yung story niya. As in, it was able to compress this amount of ano story into just 4 hours. Anyway, to give a synopsis nga about Narcissu is ang story nito is kasi is that yung ikaw as in the male protagonist was diagnosed of a terminal terminal ill na siya kumbaga at age 20. He just took his license kumbaga. Driver's license. Then, bigla na lang siyang, yun nga, nagkaroon na pala, meron pala siyang stage 4. So, mamamatay na siya. Or, tinadhana na yung buhay niya. So, ang ginawa is that, nilagay siya sa hospice program. Anton, alam mo ba hospice program?
Ano yun?
Well, ito yung, kumbaga, by medical term, ito yung lugar kung saan nalagay yung mga pasyente na naghihintay para sa cure.
Ah,
sakit. Pero
pala yung sinabi mo, hospice. Pala yung hospice, sabi mo.
Hospice nga.
Hospice, yung H-O-S-P-I-C-E.
Ah.
Ah, alam ko yun. Yung, kasi yung, meron yung, parang yung lugar na, parang yung patient care, ganun. Parang, parang habang hinihintay ng treatment, ganun.
Oh, pero it pero if we can translate it to a more ano, is like a death ano, death that's parang de- naghihintay ka lang mamatay, parang ganun. Doon ka ilalagay. Kasi either way naman, usually para mapunta ka doon is that you need to have at least 6 months or pag diagnose ka ng doktor na 6 months na terminal ill ka na. So doon ka pwede kang ilagay doon to spend you the parang the humane way of dying kasi doon well, they can care of ka, tapos parang papasayahin ka at the last moment of your life, parang ganon. So, dun nilagay siya.
Download link.
Ha?
Download link.
Oh, meron.
Sa DM naman ako, DM mo na lang.
Which is interesting kasi one of the, alam mo to, ay, ayun. Nandito ah, tingnan mo lang sa Wikipedia kasi nandiyan rin, ay, wala rito. Sige, ilagay ko lang mamaya.
Pakita dito.
O nga eh. Mali, Wikipedia na ilagay ko eh. Pero mamaya. Bigay ko. English version, ano na siya eh. Na-translated na siya. So, bang in-install mo, wala ka nang kailangan, ano, gagawing kalokohan pa. Libre naman eh. So, anyway, yun nga, ilagay siya sa hospice program. Then, nakilala niya itong yung babae. At yung babae naman na yon, syempre matagal na siya nandun sa sa ward na yon, sa hospital na yon, at ayaw niyang mamatay sa hospital, ayaw rin niyang mamatay sa bahay. So naghanap sila ng lugar para aside dun sa dalawa para mamatay. So yun yung storya. So during may isang araw dumating yung tatay ng bida nung ikaw, yung lalaki. Tapos, ang ginawa, kinuha nung lalaki yung kotse at nag-road trip sila across Japan. Ayun. Just looking for a place to die.
Parang gusto ko bumili ng Japan surplus sa kotse dahil sa sinabi ni Mr. A. Ah. Joke.
Road trip, parang road trip to eh. Road trip yung dating yung story niya kasi most of the story is telling yung ano yung experiences nila habang nagta-travel sila eh. So, kaya medyo mas madali siya maintindihan ko kasi parang na-catch up ako dun sa relation. Kasi umalis sila ng hospital, wala na silang pere. Kasi out of whim lang yung plano eh. Pero at the end nga, maganda yung nangyaring ending. Kumbaga, depressing, yes. Pero parang nakikita mo, maganda yung nangyari. Parang iisipin mo, dapat lang talaga nangyari to. Ayun. It's just 4 hours. So, it won't take a lot of your time, saka wala kang route o wala kang flowchart na gagawin. So, ano lang, laruin mo lang. English na siya. This was done by Stage Nana, tapos yung publisher is Isani yata. Insani.
For the English version.
Oo. Ayun. It's released in 2005. So, ayun. Tapos meron siyang part 2. So, Narcissus Second, Side Second, which is yun yung prequel to the Narciso. Pero wala yan. Kailangan. So, ayun. I would recommend it talaga. Lala na sa'yo, Anto. Wala pa yata 100 MB to eh.
Yung?
Narciso.
Actually, meron na nakakuha lang ako just recently nung Pasko ng 750 GB of hard drive kaya na free ko ngayon itong buhay ng aking aking computer.
Di magyan, lalo na yan. Ayan, no, Brian, nilagay ko na yung link. Which is interesting, libre to ah. So, hindi natin to pinipirata. Kasi ginawa to na, yung gumawa nito is, ano, actually, in professional, talagang gumagawa siya ng visual novel, pero ginawa niya to in his free time. So, ayan.
At maganda dito, meron pala siyang Macintosh OS X na version talaga.
May PSP version pa. If you want to play in PSP, which is interesting.
Pero kasi, sorry, wala akong PSP, mahirap lang kami.
Ay, just buy the Vita. Ganun eh.
Grabe.
Ayan, so siguro next time kapag ano, nag-podcast ulit tayo, siguro pwede natin pag-usapan ang Narciso. Actually, lalaruin ko tong ano niya, prequel niya. Kasi maganda eh. Nagundan ako sa unahan, so siguro naman magaganda na ako sa pangalawa. Ayun, and meron pa palang isa.
Yung muna kasi baka depress ako nito.
Ay, napasin ko pala, yung kumuha nito stage na ano, parang ang revolving team niya is suicide. Kasi I'm playing through Remembrance, and ganun rin yung theme about suicide din na naman eh. Nagka-suicidal siguro yata itong ano nato eh, tao nato eh. Ayun. So, siguro dahil sa culture nga ng ano ng Hapon is suicide is something like a part na ng kultura nila. So,
no, comment mo na ako sa kultura na 'yan kasi baka mapahaba ang ating patay ako sa mama ko pag mapahaba tayo.
Ganon. Ayun. So, anyway, mabilisan. Winter 2012 watchlist, ano papanoorin mo, Anton? Ano pinapanood mo pala?
Alam naman natin, Moretsu Pirates.
And
yung tawag doon yung another yun then, lang yung ano na Natsumachi na, ewan ko baka pag bakit pagka tawag doon pag ma-underwhelm na naman ako sa third episode baka goodbye Natsumachi na ako at saka hindi rin pala meron pa pala isa Inuboku SS alam mo ba ito yung pinaka nakakatawa mas mataas ang expectations ko sa Natsumachi tapos hindi ganoon kataas ang expectation ko sa Inuboku pero mas napoprove yung Inuboku ay mas maganda kaysa sa Natsumachi.
Kaya ako pinapanood ang kaya ako papanoorin ang Inuboku is dahil ginawa siya ng David Production eh. So titingnan ko kung nagawa nilang paganday ng bento, why not siguro tong Inuboku? Baka maganda rin yung pagkaka-direction.
Kasi ang masasabi ko lang sa David Production, kung ano ba yung hinahabol mo sa kanila, yung magandang pagkakagawa ng story, ganun?
Yung directing nila. Kasi nagawa nilang maganda yung bento eh, despite dun sa premise nila eh. Saka I've also seen other works of, like Level E. Maganda yung pagkakagawa ng Level E despite na...
Actually, Mr. A, hindi ako nagbe-base sa mga ganyan eh. Ang pagka nagbe-base lang ako sa mga animation studios, pagdating sa animation saka art.
Oh, well...
Pero pagdating sa mga story yung kagandahan ng presentation na yan. Walang sinisino man yan eh. Ano, agnostic ako pagdating sa mga ganyan na bagay.
Kaya,
kasi ayoko maglagay ng premise na kunwari, sabihin ko, aba, maganda to dahil gawa to ng A1 Pictures, eh, mamaya, ano, bakit ganito to? Ang ganda-ganda nga ng animation, ang ganda-ganda nga, pero naging overall, why did it became just only good when it could be very good or even an instant classic.
Parang ganun yun eh. Oh, I agree ako doon. Pero kasi I've been looking with David Production. Pangalawang beses na yung binbento yung maganda yung ano result ng ginawa nila despite na limited yung budget nila. So I'm looking at Inuboku rin. Baka malay natin, maganda nga.
Ako kasi yung Inuboku ang pinaka-honest na kinuha ko yun dahil sa yokai na mga na story niya at the same time dahil sa Secret Service. Ano ba yung Secret Service na sinasabi? Gusto ko malaman ko na yun.
Huh. Ano ba yun yung Rarion no Mago? Parang ganun rin kasi yung tema niya.
Mas maganda siya kaysa sa Duramago, yun ang masasabi ko.
Duramago, yun. They're different.
Duramago, hindi sa gitna talaga. Sinabi ko, ano to? Kick drop. Masakang kick drop, ha? Kasi ayun. Pag kick drop talagang totally delete ko pa. Tapos, yung free space ko gagawin ko 7 passes ang erase free space para hindi ko na ma-retrieve yung file na yun.
Yung di ko na nandang Nise?
Nise? Alam mo yung tinatawag na naka-priority ngayon yung Blu-ray na mabaki mo ano gatari ko.
Ah, ganun ba yun? Watch it in Blu-ray na lang ba?
Hindi. Alam mo yung pa-priority ko muna yung baki mo ano gatari ng mga Blu-ray ko kasi tagal ko ng pinos yung downloading na yun dahil nga kumain malaki yung nawala na hard disk space ko. Ngayon, nakapag-preact ako ngayon, kaya ito, nagda-download na ako ng baki mo nagkatali ng mga na Blu-ray.
1 gig ba? 1 gig ba isang episode?
Hindi. Mga 900 MB.
Oo nga, mga ganun. So, ilan? 15 yun, no? So, 15 gig, halos. Mga 14, mga ganun.
Oo.
Ah, okay. Maliit lang pala eh. Then...
Maliit lang yan, pero... Pero, nihintay ko pa yung mga, bag, mga release ng Sora.
Ah, okay. So, di pa tapos. Di pa sila tapos sa DVD, sa Blu-ray niya.
Oo.
Okay. So, yun lang ang yung pinapanood, no? So far.
Yung so ano, far. Kasi,
how about yung ano?
Ano? Yung Aquarian Evil, mga ganun yung mga iba. Tapos yung paborito ni Jay na Symphogear, medyo, medyo hindi, yung Symphogear eh, unang pagtingin ko lang sa art, pero medyo hindi ko na tinig, hindi ko na siya, hindi ko na siya, hindi ko na siya tinignan.
Ah, hindi ko na rin trip eh. Eh ano, Paano Ikot No Walk Kinasai? Kikinasai.
May tinatawag na talagang papatayin ako na ng schedule ko.
Nang ano?
Na schedule ko.
Pag sinad mo, kasi parang maganda siya eh. Minolibate nga lang eh. Maganda, nakikita ko yung pangalawang episode.
Basta yung pinaka, alam mo yung pinaka-challenge yung league kasi nag-quaser talaga. Alam ko no, High School DxD.
Yeah, DD.
Mas gusto ko pa manood ng second na quaser kasi panoorin yun.
Pero mas maganda yung ano. Mas ewan ko. Oh, ewan ko
kasi alam mo bakit ang quaser? Mas may plot pa yun eh. So, oh? Yun eh.
May, kasi oh. Mag, kasi kinumpara ko to dun sa ano eh, sa ibang ero anime na pala ko. Mas ma, mas maayos ang High School DD eh.
Ayoko nung High School DD talaga. Kung mapapabasa mo yung first yung aking winter preview, sabi ko definitely, definite no.
How about ano, Termae Rome?
Termae. Medyo okay. Alam mo yung mas kung tungkol kay Plato yan, sige, papanoorin ko yan. O kaya kina Aristotle. Mapanahon nila na yun. O kaya yung mga, panahon nila, tawag doon, sino pa yun? Si, sina Julius Caesar, yung mga ganun, Roman Empire. Sige, papanoorin ko. 2,000 pa nga ako. Pero, hindi eh. Alam mo yung parang, nag-explore ng mga cultures, yung mga cultures, ganun.
Oh.
So, kaya medyo, I'll just get it while when I get finished on my backlog.
Para sina kasi lang sina pag narinig ko sinasabi, parang hindi na napapanoorin kasi alam naman na ang mga backlog ng mga anime ano. Watch.
Hindi kasi lang bakit yung pinapanood ko lang ang backlog ko, Fate Zero, yung Hunter x Hunter na 2011. Tapos ano pa yung isa na yun?
Lumalaki yun.
Yung Guilty Crown.
Ay, wag na. Delete mo na yan. Hindi ko na nga pinapanood.
Wag ko na yung person Guilty Crown.
Oo, oh, walang kwenta yung story.
Sigurado ka? Kasi oh. Isa pa yung Bento eh.
Bento pwede pa.
Dahil kay Maria Ise.
Well, anyway. Moving on.
Well, hindi ko yung fake prototype kasi Kanahana sa of Stars Another Meganeko. Yes!
Fanboy in the house. Brian, anong yung watchlist for winter? May oras ka pa ba para muna ng anime?
Brian?
Naku, patay na yata. Hello?
Earth calling Brian.
Nagsiselebrate na yata. Chinese New Year. Anyway, kung wala si Brian, so let's wrap this up na ba? Kasi ano na eh, 1.5 hour na. So, we're already at the limit. Papatayin ka na. So, anyway, let's close this up. Saan tayo makikita, Anton?
Twitter.com/ADTCruz or Twitter.com/AntonTCruz. Pareho na ako active sa both accounts ngayon.
At syempre, makikita nyo ang kanyang articles at ang aking article
sa Deremoe.com.
Which is, pinapers na talaga kitang mag-episode vlog kahit isa lang kada isang linggo. So, meron ka ng Moments of Pirates. Mukhang matagal pa ba yan? Or madadrop mo na?
26 pa to! 26 episodes!
Nako, napasubo ka yata.
Hindi okay lang yan, pero pag talagang meron isang episode na kunwari, ang pumaalon yan sa aking rating is 60% ang maging rating niyan, baka kick trap ang abutin yan sa aking episode vlogging. Kasi alam bakit? It's not worth my time kung i-disappoint ako ng isang episode matapos na ang ganda-ganda ng impressions ko tapos bigla na lang sabi natin sa isang bandang dulo biglang ano to, what is this crap?
Hindi na natin.
Pero meron naman ako isang replacement na anime just in case eh.
Basta
alam mo na ako na yun. Another.
Oh, sige. Anyway, wag muna natin pag-usapan yung mga winter anime in terms of their
story. Kailan tayo pwede mag-record nito? Weekend?
Tingnan natin kung kailan pwede mag-
Sir, pwede mag-uwi naman natin ng umaga.
Hindi, marami akong ginagawa talaga eh. Tulog pa ako ng umaga kasi ganyan ako ng madaling araw.
Nagbo-boy kick.
Umaga, sige, umaga, pero madaling araw.
Ay! Double dead na ako.
Sige,
hindi na
natin.
Mag-usapan
na natin sa
picture yung
okay lang natin. Next schedule? 6K
ah. Alis na ako ah.
Anyway, sige. Let's start it up. So, kayo yung mga nakikinig sa... Sunday mo na ako sa episode 20. Tony Bryan, medyo na din ka na.
Bye-bye!
Bye! Sa magandang araw. Bye!